23. dan. Razbojnik na križu. Tokrat nas šmarnično branje vabi, da se ustavimo ob spreobrnenju hudodelca, ki je na križu umiral skupaj z Jezusom. Ljudska pobožnost ga je poimenovala Sveti Dizma. Ponekod ga častijo kot dobrega razbojnika. Da se bomo laže vživeli v zadnje ure njegovega življenja, poglejmo nekaj zgodovinskih dejstev o križanju. Križanje ni bilo judovski način usmeritve, kot je bilo denimo kamenjanje. Običajno ga povezujemo z Rimljani, vendar so to smrtno kazen uvedli že Medici, za njimi so jo v 5. stoletju pred Kristusom uporabljali tudi Perzijci. Zelo verjetno so Rimljani metodo križanja prevzeli od Kartažanov. Takšna smrt je zadela tiste, ki so se upirali rimski oblasti. Izvršitev kazni je potekala tako, da so žrtev pribili na les skozi zapesti in gležnja. Potem so križ dvignili in ga utrdili. Zaradi nenaravnega položaja žrtve so se dihalne poti začele zapirati. Da bi podaljšali agonijo in bi bil zastraševalni učinek na opazovalce večji, so telo navadno podprli pri nogah in včasih tudi pri sedalu. Umiranje je tako lahko trajalo več dni, odvisno od načina križanja in telesne vzdržljivosti žrtve. Evangelij poroča, da so razbojnikoma, ki sta bila križana skupaj z Jezusom, polomili noge. S tem so pospešili njuno smrt, saj so želeli trupla pred mrakom odstraniti. Naslednji dan je bil namreč velik judovski praznik. Ko se žrtev ni mogla več podpirati z nogami, se je v nekaj minutah zadušila. Jezusu niso polomili kosti, ker je izdihnil že prej. Oba razbojnika in Jezus so torej v svojih zadnjih urah prestajali strahotne telesne muke. Vsak od njih je zavzel svojski odnos do trpljenja. Jezus ga je poveličal v krotkosti, zaupanju in predanosti Božji volji. Nasprotno pa je prvi razbojnik umiral v jezi in preziru. Posmehljivo je dražil Jezusa. Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju! Drugi razbojnik pa je umiral v strahu pred Božjo sodbo. Zavedal se je svoje krivde in ponižno prosil Jezusa, naj se ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Njegova vera, ki jo je udejanjil v zadnjih trenutkih, je prevladala nad težo grešnega življenja. Jezus mu je zato obljubil: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Kako nepredvidljiva in naravnost nora je včasih pravičnost v ljubezni. O tem pričuje Jezusovo zagotovilo, da bo s hudodelcem, ki je svoje življenje zapravljal v grehu in se spreobrnil šele tik pred smrtjo, delil veselje nebeškega kraljestva. Ali lahko ob tem začutimo iskreno veselje? Ali pa si morda mislimo nekako takole? Nekdo, ki je vse svoje življenje užival in se celo norčeval iz mene, ki hodim redno k maši, bo lahko v večnosti deležen iste nagrade kot jaz, ki se trudim krščansko živeti in sem ubogljiv pred Bogom in pred državo. In to samo zato, ker je v zadnji uri prosil usmiljenja. Oprosti, Jezus, ampak to ni pravično. Ustavimo se zdaj za trenutek in se vprašajmo, kakšen užitek in privilegij naj bi pravzaprav imelo življenje v grehu? Ali res kaj zamujamo, če se greha izogibamo in skušamo živeti v skladu z Božjo besedo? Razbojnik ni trpel le v zadnjih urah življenja. Težji od križa je bil nemir, ki mu ga je povzročal greh. Čeprav si je marsikaj privoščil, je v grehu ostajal prazen in sam. Kaj naj bi mu torej zavidal? Če se ne bi iskreno veselili Jezusove pravičnosti do spreobrnjenih, bi to odražalo klavrno podobo naše vere. Vera naj bi bila vir naše izpolnjenosti, mi pa jo včasih doživljamo kot breme, ki ga je pač treba nositi, da bomo lahko prejeli nagrado. Mar ni že vera sama po sebi nagrada in privilegij? Po njej lahko uživamo sadove Božjega kraljestva že tukaj, na zemlji. Marija, pomagaj nam, da se nam odpoved, ki jo zahteva Božje kraljestvo, ne bo zdela krivična.